Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen resmileri hükümet maslahatyna transhazar barada soňky döwürde ilkinji gezek dilaşdy. Yakyny Türkmenistanyň wekiliýeti Brüsselde sapar edip Ýewropa Birleşiginiň ýokary dereceli energiýa resmileri bilen duşuşdy. Duşuşyň dowamyny Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygy, şol sany transhazar gaz geçirjisiniň mümkinçilikleri maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň energiýa podagyny gödäwçiligi diýen orunmasary Murat geldi Meredif 22 oktyabrda geçirilen video şekilli iş maslahatyna prezident Berdimuhammedow hasabat verdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-12 oktyabrynda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygynda Türkmen wekiliýeti Brüsselde sapar edip onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Federica Mogherini hemde energetika birleşigi boýunça Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň orunmasary Maroš Šefčovič we beýleki energiýa resmiýleri bilen aýrywaşga duşuklary geçiripdi. 22 oktyabrda Türkmen resmiýleri transhazar gaz geçirjisi barada jemgyýetçiligi açyk görnüşdi. Soňky döwürde ilkinji gezek hökümet maslahatyny gürrüň gozgady. 12 awgustda Hazar ýaka döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmeginden soň durly habar serişdeleri, energiýa bilermenleri, beýleki käbir döwletleriniň hökümet wekilleri transhazar gaz geçirjisi barada gürrüň edýän wagty Türkmen resmiýleri dymyp gelipdi. Döwlet metbuotunyň soňky ýaýradan resmi habaryna Ýewropa Birleşiginiň transhazaryň gurulşygyna hemde türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna iýerilmegine uly gyzyklanma bildirenligine üntü çekilýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi tarapyndan gepleşiklere gatnaşyjylar bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmäge kömek ödürläpdir. Türkmen resmileri bu proýekti durmuşa geçirmek üçin inni diňe gatnaşyjy taraplaryň razylygyna hemde halkara ölçeklerini gabat gelýän Ekologiýa şertlerine zerurlygyň bardygyny ananýar. Taslama gatnaşýan taraplaryň biri hem Azerbaýjan bolup durýar. 25 awgustda habarçylaryň öňünde eden metbuat çykyşyny Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bu taslama wagtynda gazy iýerýän tarapyň belli bir netije gelmelidigini ýatlatdy. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden soň ýereden beýanatyny Transhazaryň gurulşygyna daşky gurşa boýunça mesele ýüze çykan halatyna Hazar ýaka döwletleriniň ählisiniň bu meseleä gatnaşmagy hukukulduğunu ýetirýär. Türkmen metbuotuna görä transhazaryň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna 30 ýylyň dowamyna her ýyl 30 milliard kub metr türkmen gazyny iýermek göz öňünde tutulýar. Beýleki bir tarapdan Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap gaýtadan türkmen gazyny satyn alyp biljekdigini aýtdy. Kompaniýanyň başlygy Aleksey Miller şu ýylyň 9 oktýabrynyň Aşgabatda eden saparynyň dowamyna metbuotda eden çykyşyny Ortiýetiň türkmen tebigi gazyny täzeden import etmek ähtimallygy barada gurrun etdi. 18 oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Bakuwa sapar edip Azerbaýjanly kärdeşi bilen duşuşdy. Ýöne bu duşuşyň dowamyna transhazaryň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldigi häzirlikçiler ämelimligini galýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Meredowyň Azerbaýjany eden sapary barada henüz resmi maglumat ýaýratmady. Ýöne türkmen döwlet habarlar gullugy bu saparyň jemleri arada çap eden habarına iki yurdun arasında hazırda hizmetdaşlığın mümkünçülüklerinin ara alınıp maslahatlaşlandığını belledi. Reşit Meredow'un 11-12 oktyabrda Brüsselde eden sapary, şondan bir hepde soň 18 oktyabrda Azerbaýjana eden sapary, Ortiýetiň türkmen gazyny ýaşyl çyra ýakmak ähtimallygyny 9 oktyabrda mälim etmeginiň edil ýanyna gabat geldi. Galiberse de türkmen metbuoty Ortiýetiň Gazpromynyň Türkmenistanyna gazy gaýtadan işlemekde, gaz kimya podagyny ösdürmekde birlikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýändigini belleýär. Ýöne haýsy birlikdäki taslamadan gurrun edilýändigi agdalmaýar.